Таңғы саат 7 ОВД Азаттық радиосы. Саламатсыз угарман, Азаттықтың таңғы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 19 декабрь, күнгө ишенбе. Алдагы 1 сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровдун тарапташтарынын мыйзамсыз үгүт иштери боюнча укук коргоо органдарына кайрылды.
Ал жерден агитация кылтыр деп атат, агитация дагы болгон эмес. Ал жерде адамдар менен кошул эле программасын угуш үчүн барылган.
Өкмөт элге пенсия төлөөдө кыйынчылыктар жаралганын кыйыта баштады.
У нас в 2019 году было более 47 тысяч новых назначений пенсий. Из них половина это раньше установленного пенсионного возраста вышли. Вот то, что он барын кайра карап чыгыш керек.
Украинада четтен иш издеп кеткен докторлар көбөйдү.
Подумавши семьею.
Үйбүлөбүздө сүйлөштүк, кеңештик. Анан мындай болбойт, жашообузду оңолду деп чечтик. Мудайымдын айлыгы эч нерсеге жетпейт.
Уктуруубуздун экинчи жарымында биз жана дүйнө программасын угасыз. Анда Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашы экономикага кандай таасирин тийгизет? Аны оңдоо боюнча аракеттерден майнап чыкчудайбы деген суроолорду талкуулап талдайбыз. Бул баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Бул берүүнү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Бишкекте 18 декабрда активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Шаарды тазалоого кеч эмес, дем алгым келет деген плакаттарды көтөргөн ондогон улан кыздар темир жол вокзалынан Ала Тоо аянтына чейин жөө барышты. Акциянын уюштуруучулары бийлик менен коомчулуктун назарын шаардагы абанын булганышына бурууга аракет кылып жаткандыгын айтышууда. 16 декабрда абанын булганышына байланыштуу маселе Жогорку кеңеште дагы өкмөт мүчөлөрү менен чогуу талкууланып, бир нече себептери аталган. Негизги себептердин башында сапатсыз автоунаалардан чыккан уулуу заттар, шаардагы 47 жангонуштун көмүр менен жылытылышы жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн турат. Дүйнөдөгү абанын булганышын аныктаган индекс боюнча 18 декабрда Бишкектеги абадагы уулуу заттардын өлчөмү 196 даража деп белгиленип, дүйнөдөгү биринчи орунга чыкты. Бишкектен кийин Дели, Сараево деген шаарлар тизмеге кирген. Жогорку сот 18 декабрда саясатчы Бектур Асановго карата 2016 жылы козголгон кылмыш ишин жана ага байланышкан өкүмдөрдү кайра өзү карап бардыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Бектур Асанов Азатка маалымдады.
Мурдагы өкүмдөрдүн баары жокко чыгарылды. 1 май шаардык анан жогорку соттун өкүмдөрү жокко чыгарылып, 1 май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү.
Жогорку соттун басма сөз кызматы дагы бул маалыматты ырастап, Асановго байланыштуу соттук териштирүү Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрадан кароого жиберилгендигин айтты. БШК 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен 10 январда өтчү президенттик жарыштан четтеткен. Ал 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, мунун себебин өзүнүн сот иштери жылып жаткандыгы менен байланыштырган. Бектур Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалып, 8 жылга эркинен ажыратылган 2019 жылы жогорку сот Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, ошол жылдын 12 февралында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. Беларусьтун ички иштер министрлиги менен Орусиянын улуттук гвардиясынын аскерлеринин федералдык кызматы коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча келишимге кол коюшту. Мындай документ Беларусьтун укуктук порталына жарыяланды. Анда тараптар терроризм менен жана экстремизмге, кылмыштуулукка каршы турууда көмөк көрсөтүү, биргелешкен консультациялар жана машыгууларды өткөрүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашкан. Минск менен Москва бул келишимге 19 ноябрда кол койгон жана келишимдин тараптарынын бири чыгып кеткенге чейин күчүндө болот. Интерфакс агенттиги мындай келишимге кол коюуну Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин тапшыргандыгын жазып чыкты. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөндөн бери акциялар токтобой жатат. Орусия Беларусьтагы шайлоону тааныган жана абал курчуп кетсе Лукашенкага жардам көрсөтөрүн билдирүүдө. Буга чейин орус президенти Владимир Путин Лукашенканын суранышы менен күч кызматтарынан турган резервдик топ түзүлгөндүгүн жарыялаган эле. Ал эми АКШ жана Европа биримдигинин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин аракеттерин сынга алып санкцияларды киргизген болчу. АКШ-нын шайланган президенти Джо Байден өлкөнүн ички иштер министрлигинин жетекчилигине Деп Халланддын талапкерлигин көрсөтөт. Бул тууралуу Washington Post басылмасы жазып чыкты. 60 жаштагы демократ Халланд АКШ-нын өкүлдөр палатасынын мүчөсү, анын тек жайы Американ түпкүлүктүү элдеринин бири болгон Пуабло индейцтерине барып такалат. Эгерде Халланд министрлигине бекитилсе, түпкүлүктүү элден чыккан биринчи министр болуп калат. Буга чейин Байден АКШ-нын көп түрдүүлүгүн көрсөткөн өкмөт түзөт жарыялаган шайланган президент буга чейин өлкөнүн коргоо министрлигине Лойлд Остиндин талапкерлигин сунуштаган. Ал бекитилсе өлкө тарыхындагы алгачкы афроамерикалык министр болот. Мындан сырткары борбордук казыналыктын катчылыгына биринчи жолу аял талапкер Джанет Йелле, Алехандро Майоркас ички коопсуздук министрлигин жетектеген алгачкы иммигрант болуп калмакчы.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун тарапташтарынан мыйзамсыз үгүт иштери боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Президенттикке дагы бир талапкер Мадумаровдун Ысык Көл облусунда үзгүлтүккө учураган жолугушуусу боюнча дагы териштирүү иштери башталды. Президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штаб болсо саясий өнөктүктү таза өткөрүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Бул темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясына президенттик шайлоого байланыштуу баш аягы 18 арыз даттануулар келип түштү. Алардын 4-ү шайлоонун үгүт иштери башталган убакытка туура келет жана бардыгы президенттикке талапкер Садыр Жапаровго тиешелүү. Боршайкомдун ыкчам аракеттенүү тобу арыздарды териштирүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылды. Алардын арасында Мегаком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси Төрөхан Жунусбековго байланыштуу материал бар. Ал 16 декабрда Facebook-тагы баракчасына Талас облусунда Садыр Жапаровдун шайлоочулар менен жолугушуусунан сүрөт коюп, анын алдына Талас эли Садыр Жапаров менен деп жазган. Боршайконун маалыматына караганда Жунусбеков учурда мамлекеттик мекеменин кызматкери катары үгүт иштерине катышууга акысы жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева бул тууралуу төмөнкүлөрдү кошумчалады.
Мамлекеттик компанияда иштейт да. Ошондуктан мен сурандым, просто эле көрүп коюңуз, в отпуск без содержания детстерби же эмне или ему зарплата выплачивается.
Президенттикке талапкер Садыр Жапаров шайлоодогу үгүт иштерин 15 декабрда Талас облусунан баштаган. Төрөхан Жунусбеков сүрөттү ошол жолугушуудан кийин салган. Ал Мегаком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси мамлекеттик же муниципалдык кызмат деп эсептелбей турганын жыйылып мыйзам бузулбаганын айтты.
Ал жерден агитация кылтыр деп атат, агитация дагы болгон эмес. Ал жерде адамдар менен кошулуп эле программасын угуш үчүн барылган.
Президентке жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, байкоочулар, диний ишмерлер үгүт жүргүзө албайт. Бул административдик ресурсту колдонуу катары бааланып тыюу салынган. Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровду мамлекеттик күзөт кызматынын адамдары коштоп жүрөт деген маалыматтар боюнча да материалдарды териштирип жатат. Жапаровду ушул күндөрү шайлоочулар менен кошо жолугушуусунда олборлуу бир нече адам жанында жүрөт. Алар Садыр президент деген үгүт кийимдерин кийип алышкан. Фактчек порталы чакан иликтөө жасап, Жапаровду коргоп жүргөн адамдар ким экенин аныктоого аракет кылышты. Маалыматка караганда алардын кулагынан байланыш үчүн атайын жабдыктарды көрсө болот. Колдорунда атайын коопсуздук жабдыктары да бар. 25 октябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун Нарынга болгон иш сапары учурунда кайтарып жүргөн мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери менен үгүт иштеринде жүргөн адамдар жана алар кийген кийимдер окшош. Президенттикке талапкер Адахан Мадумаров шайлоонун үгүт иштериндеги буттоосулар тууралуу маселени көтөрдү. Ал КТРКдагы кайрылуусунда шайлоочулар менен жолугушууну Ысык Көл облусунан баштоону пландап, бирок коркутуулардан улам болбой калганын айтты.
Биздин жигиттер Мадумаровдун штабын түзүп аткандар жалынып жалбарып менден суранышты. Бизде жаш азаматтар пайда болду дейт. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Биз ушуну элдик бийлик деп эсептейбизби?
Садыр Жапаров 18 декабрда өзгөн районунда шайлоочулар менен жолугушуу маалында ушул маселеге көңүл бурду. Ал мугалимдерди, мамлекеттик кызматкерлерди шайлоо өнөктүгүнө тартууга каршы экенин билдирип, мындай деди.
Административдик ресурстар колдонбош керек. Адахан Кимсанбаевич айткан экен кечээ кайрылып, мен көлгө барсам ушундай административдик ресурс колдонуп анан киргизбей ушундай кылды деп. Жок, андай эмес. Мен бардык жактарга айтып атам. Ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун, кучак жайып тозуп алгыла.
Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, административдик ресурс колдонулуп жатканы тууралуу арыз даттануулар көп түшөт. Садыр Жапаров бул көйгөйдү жоккуларын шайлоо бардыгына бирдей шартта өтөрүн кайталап келет. Саясий илимдеринин кандидаты доцент Орозбек Молдалиев мындай убадаларда ынаган жок.
Калыстык менен өткөрө турган маселеси көрүнгөн жок чынын айтканда. Айткан сөзү бири болуп, жасагандар башка болуп атпайбы? Албетте, анан ал айтты, ал ой мен ушинтип указание бердим эле, менин айтканымды аткарып атат деп эч бир президент айтпайт. Башынан эле биз угуп жүргөн сөздөр да. Жок, баары калыс болуп атат. Мен айткам, мен указание бергем. Абдан калыс өтөт деп эле жүрүчүмүз беле, баары эле.
Президенттикке талапкерлердин үгүт-өнөктүгү 15 декабрда башталган. Бул кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Президенттик кезексиз шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт элге пенсия төлөөдө кыйынчылыктар жаралып жатканын кыйта баштады. 17 декабрда жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонддун жетекчилиги кийинки айдан пенсиялык төлөмдөрдү убагында бере албай калышса финансы министрлигинен колдоо сурай турганын айткан болчу. Бирок 18 декабрда соцфонд январдагы пенсия убагында толук берилет деп маалымат таратты. Соцфонд эмдиги жылы 62,4 миллиард сом пенсия төлөп бериши керек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
17 декабрда жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонддун 2019 жылдагы ишмердиги тууралуу отчету берилип 2021 жылга карата божомолдор каралды. Фонддун жетекчисинин орун басары Гүлнура Жуматаева бюджеттеги тартыштыктан улам социалдык төлөмдөр 2,700,000,000 сомго кемип калгандыктан пенсия төлөө кечигиши мүмкүн экендигин айткан.
Жалпы айтып атпайсызбы, 2,700,000,000 сомго по страховым взносам баягы кыскарып атат. Анан баягы тарифке жараша пенсиялык фонддагы жапа чегип атат, фондсто жапа чегип атат, анан фонд оздоровления трудящихся деп ошодон баягы пропорционально эметип атышат да, жоготуп болуп атат.
Декабрь айы үчүн пенсиялык төлөмдөргө жалпысынан 4,156,000,000 сом керек. 18 декабрга карата жалпы төлөмдөрдүн 95% ишке ашып, жакынкы күндөрү баары төлөнүп бүтөрү маалымдалды. Социалдык фондко төлөмдөр 2020 жылдагы пандемиядан улам келип чыккан экономикалык каачылыктын айынан кемип калган. Мунун айынан камсыздандыруу төлөмү 2,700,000,000 сомго кемиген. 2020 жылдын 1 январындагы эсеп боюнча Кыргызстанда 670,000 пенсионер катталган. Ал эми ушул күнгө карата 687,000 киши пенсия алып жатат. Жылдын аягына чейин бул статистика 700,000 жетиши мүмкүн. Соцфонддун маалыматына ылайык, мекеме 2021 жылдын пенсия үчүн 62,000,000,000 сомдон ашык төлөп бериши керек. Бирок камсыздандыруу төлөмдөрү кеткен чыгымдарды толук жабалбай жаткандыктан өкмөт жетишпеген акчаны республикалык бюджеттен алууга мажбур болууда. Буга байланыштуу келерки жылы бюджеттен пенсияга 24,000,000,000 сомдон ашык которуу пландалып жатат. Мекеменин жетекчисинин орун басары Гүлнара Жуматаева өлкөдө пенсияга чыккандар көп болуп жатканын, бул жаатта атайын иш алып баруу зарыл болуп турганына токтолду.
Министерство финансов оба этих источника сегодня.
Биз социалдык фонддогу чыгашаларды оптимизациялоону сунуштап жатабыз. 2019 жылы 47,000 жаран пенсияга чыкты. Алардын жарымы жашына жетпей эле чыкты. Муну кайра карап чыгышыбыз керек. Болбосо пенсионерлердин саны көбөйө берет.
7000 новых назначений пенсий.
Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков маселени чечүү сунушун айтты.
Речь о чем идет? Если мы стени вытащим.
Көмүскөдө ишкердик кылгандарды сууруп чыксаңар бюджеттен акча сурабай каласыңар.
Учурда иштеп соцфондду төлөгөндөрдүн саны пенсионерлерден анча деле көп эмес. Социалдык фонддун маалыматы боюнча фермерлер менен өз алдынча иштегендердин салымы өтө аз болгондуктан бир пенсионерге бир иштеген адам туура келет. Эл аралык эмгек уюмунун кеңеши боюнча бир пенсионерге кеминде 3 кем эмес иштеген адам туура келиши керек. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков өкмөт пенсияны төлөөдө альтернативдүү жолун караштырышы керек деп эсептейт.
Пенсионный фонддорду дагы кепилдеп мамлекет менен келишим түзүп алса альтернативалык болчу. Азыр биз бара турган жагыбыз жок, айла жок болуп атат да.
Коронавирус пандемиясынан улам бюджеттин тартыштыгы байкалып, акыркы жарым жылда өкмөт элге пенсия төлөп берүүсү кыйын болуп жаткандыгы айтылган. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 25 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү азыр сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жаткандыгын айткан. Ал тышкы жардам катары быйыл Кыргызстанга жалпысынан 343,000,000 доллар келгенин, сомго которгондо бул дээрлик 25 миллиард сомдой акча экендигин айтты жана анын 17 миллиардка жакыны пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткенин билдирген. Мирлан Кадыров, азаттык.
Трозулантабыз. Украинанын саламаттык сактоо министри Максим Степанов доогдурлар массалык түрдө иш издеп сыртка чыгып кетип жатканына кабатырланып, депутаттарды медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүнү суранды. Жогорку Радада мындай сунуш колдоо тапкан жок. Украинанын медицинасындагы кадрдык каачылык тууралуу Лазат Жээнбек кызы баяндайт.
Украинада тез жардам кызматында иштеген кичи медперсоналдын орточо айлыгы $260. Биринчи жардам көрсөткөн доктурлардын эмгек акысы $640. Бул расмий көрсөткүчтөр.
Да, маленькие зарплаты.
Ооба, айлык аз. Мүмкүнчүлүк болсо четке чыгып кетмекмин. Шарт жок.
Бир жылга жетпеген убакыттын ичинде Украинадагы ооруканалардан 5000 дарыгер иштен кеткен. Жарымы пенсияга чыкса, дагы бир бөлүгү иш алмаштырып, калгандары чет жака чыгып кетишкен. Бир жыл мурун Елена Лысенко Украинанын батышындагы Хмельницкий шаардык ооруканасында медайым болуп иштеген. Анда $150 айлык алчу. Чехияда айына $1000 сунушташканда ал күйөөсү менен баласын таштап коюп чет жака чыгып кеткен.
Үй бүлөбүздө сүйлөштүк, кеңештик. Анан мындай болбойт, жашообузду оңойлу деп чечтик. Медайымдын айлыгы эч нерсеге жетпейт.
Еленанын айтымында Чехияда ал иштеген ооруканада украин медкызматкерлерин ар бир бөлүмдө кездештирүүгө болот. Вероника дагы Еленага окшоп, бир жыл мурун Украинадагы ишин таштап Чехияга чыгып кеткен. Украин дарыгерлери азыр Польша, Словакия, Германияда жогорку суроо талапта.
Өздөрүнүн жана чет өлкөлүк дарыгерлерди тартыш үчүн алар ар кандай бонустарды сунушташат. Украинадан алгач Чехияга, анан Германияга кетип жатат биздин доктурларым. Ал жакта айлык мындан көп. Менин бир таанышым ал жакта 60-90 миң крон алат.
90 миң крон бул $3500. Мындай акчаны доктурларга Польшада да төлөшөт. Азыр Польша медицина кызматкерлеринин жетишсиздигинен улам Украин, Беларус жана Молдова жарандарын ишке алууну бир кыйла жеңилдетип койгон. Мурда дарыгерлер атайын курстардан өтүп, дипломун кайрадан тастыкташ керек эле. Эми дипломдун аныктыгын консульстводон тастыктап, 3 жылдык иш тажрыйбасы болсо жана поляк тилин билсе, бул жетиштүү. Украинанын саламаттык сактоо министри Максим Степанов болсо, жогорку Радага кайрылып, саламаттык сактоого бюджеттен көбүрөөк каражат бөлүп, медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүнү суранып жатат.
Бизди дарылаганга эч ким таба албай калышы мүмкүн. Ушундай кырдаалга туш болобуз. Адам өмүрү, элдин саламаттыгы үчүн күрөшкөн адистердин айлыгы азыр жумушсуздук боюнча төлөмгө тең. Украинанын медицина системасы азыр урап калуу коркунучунун алдында. Силерди коркутуп жаткан жерим жок. Бизге миңдеген жаңы ооруканалардында кереги жок болуп калат. Бул улуттук коопсуздуктун деңгээлиндеги маселе.
Анткени менен жогорку Рада келерки жылга бюджетти бекитип жатып, министрдин өтүнүчүн эсепке алган жок. Ал эми саламаттык сактоо боюнча улуттук кызмат ооруканаларды каржылоону көбөйтүүнү сунуштап жатат. Ар бир ооркана кайсы адиске кандай акы төлөөнү өзү чечип алат дешет алар. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык.
Он жетинчи декабрда журналист жана көп кырдуу адис Жээнбек Жанузак узакка созулган оорудан кийин 69 жашында каза болду. Жанузактын атын укпаган, жазгандарын окубаган адамды табыш кыйын. Заман өзгөрүп, социализм тарыхы тактысынан жылмышып, республика өз алдынчылыкка жеткенден бери ал активдүү авторлордун катарында келди. Көп кырдуу талантты Бекташ Шамшиев эскерет.
Жээнбек Жанузактын баскан турганы, сүйлөгөнү, жазгандары аны менен жүргөн башкалардан өзгөчөлүү эле. Акыйкат деп эсептеген чындыгын коргоо жагына келгенде ал алдында патша турса да тартынч эмес. Мунусун көптөрү кежирлик деп түшүнчү. Чакан басма ачып алып, жазуучунун эмгегин элге жеткирүү аракетин жасады. Автору жаздым, болду, чыгарыш сатыш башкалардын иши деп чоюлуп отуруп албаш керек деп эсептечү. Чыгарган китептерин жер кытырып окурмандарга өзү сатчу. Социализм заманында бапыратып китептерин чыгарып, калемакыга марып, кийин жагдай шарт өзгөрүлгөндө өкмөт көңүл бурбайт деп наалып отурган каламдаштарын бакма жазуучулар деп койчу. Жакең өзү жаңылыкка жакын адам экен, арзан кесип китеп чыгаруунун кыныгын алып, эчен авторлордун ажатын ачты. Эркин басылмалар келген жайы элек чакта жупкадай жука каттама кесиптин арзан чыгарып сатып, кийин Айтматовдун айымдары китебин жазып, анысына мактоого караганда ачуусунду көбүрөөк укту. Митишке бүтүндөй бир улуттун атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучунун айланасындагы ак жолчандар журту тууралуу эл арасында жүргөн мишмиштерди эрикпей чогултуп, билгендерден сурап тактап, жашыруун калчу сөздөрдү ачыкка чыгарганы себепкер болду окшойт. Оргубарга жүргөнү менен бирөөгө кылдай жамандыгы жок. Башкалардан жаап жашыруучу ичинде сыры да жок. Жаныбек Жанзактын каламынан чыккандарды калтырбай окугандар аябай эле көп. Анан жакең адатта массалык адабият деп биз анчалык жактырбаган жазмакерлик өнөргө кызыгып, турмуштук окуядан окуя куруунун кыныгын алган Айгүл Шаршен сындуу авторлорду колдоду. Алардын китептерин өзү оңдоп, колу тийбей калганда редактор жалдап, улуттуу адабиятта аты жыты билинбеген ого эле көп авторлордун жазгандарын токтолбой чыгарып отуруп, деле китеп окугандардын көбүн ыкластуу көрүманга айлантып койду. Улуу даанышман Салжан Жигитов айтмакчы, бул кыргыз китеп чыгарсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Уккан билгенин кызыктуу кылып кагазга түшүрбөй алчу бир топ жазмакерлердин багын ошентип, Жаныбек жанзага ашты. Окула берип тытылып, айрылып калган кызыктуу арзан китептердин көбү анын колунан чыккан. Абройлуу басмалардын көбү аз нускалуу китептерди чыгарууга моюну жар бербейт. Китеп базарындагы мына ушул боштукту басмачы Жакең толтуруп, жалгыз Айгүл Шаршендин эле жүзгө чукул китептерин чыгарды. Базар мамилеси баарын ээлеп калган азыркы заманда Жаныбек Жанзак кыргыз тилиндеги китептердин кыйласынын багын ачып, кыргыздын ө, ың, ү тамгаларын компьютерге оңой киргизүүнүн жолун таап, анан да жаңгылымдагы мына ушул жаамы дүйнөнү каптаган өтүмдүү өнөргө кыргыз жаштарын үйрөтүүгө кыска окуулук жазып, заманбап илим билимден артта калбаш үчүн эл алдында опол тоодой кызмат өтөдү. Улуттук кызыкчылыкка күйгөн нака патриот өзү ушундай болот экен. Ансын жалпыга жарыя кылып төш какпай, көптүн биринде карапайым жашады. Эгемендик жаңыдан баш багып, эркиндик келген чакта Жаныбек Жанзак өз алдынча кезит чыгарып, ансын өзү сатып, кийин кыргыз кезиттерин Жаныбек айылына топтоп, интернет айдыңына жайгаштырган. Алардын баарын өкмөттөн же башка бир мекемеден бир тыйын албай жеке демилгеси менен эле жасасылган. Кыргыз кезиттерин тушап алган каталарды, келегей сүйлөмдөрдү көргөндө ачуусу келип, ансын бетине карабай кезитчилерге айтып ичүү. Технология жаңыланып, маалыматтын баары чөнтөк телефонго сыйдырылып калганда, Жаныбек Жанзак электрондук дүйнөгө киришип, жаңылыкка жакын жанып, бул жаатта да бир топ жакшы иштерди жасоого жетишти. Маалыматты видеого тартуу, таратуу жагынан сабатын ачып алды. Жаныбек Жанзактын эмгегин кесиптеши Аскер Сакубаева эскерет.
Ушундай бир оригинал киши эле да, мындай иш экинчи болобу, жокпу? Бул киши менимче заманынан мындай эрте жаралып калганда, эгерде азыркы учурга жаралса, азыркы учурда жаш болгондо, анда далай алдыга кетмек кыйындар болуп атпайбы башка элдердик? Ошол сыяктуу бул киши ошондой ойлорду жаратмак деп ойлойм да. Бул мен жашым өтүп кетти эле, бул мен үйрөнө албайм, компьютер андай экен, мындай экен деген эмес. Тескерисинче жаштарды үйрөтчү компьютерге кантип иштеш керек, кантип электрондук болгон мүмкүнчүлүктү колдонду да. Мисалы үчүн электрондук түрдө иштеп, санариптик түрдө иштеп баягы алыстан эле баардык иштерди ошо менен бүткөргөндү бул киши толук өздөштүрүп, толук үйрөнүп чыккан. Башкаларга да ошону үйрөтүп, ушундай кылгыла деп ошо жайылтып келген да бул киши.
Жаныбек Жанзак кыргыз журналистикасынын бир топ дөөшалары менен жакшы мамиледе. Өзгөчө Мелис Эшимканов, Алым Токтомушев, Салжан Жигитов менен ынак эле. Алардын баарын социализм доорундагы партиялык журналистиканын кожогой стилинен тажап, жаңы басылмаларды жайдары стилге көчүрүү, улут тилинин ийкем мүмкүнчүлүктөрүн ыктуу пайдалануу өнөрү жакындаштырса керек. Кезит окурмандарына Жаныбек Жанзактын жөнөкөй табигый өмтүсүндө чыккан жайдары текст аябай жакчу. Анын үстүнө жаңылыкты баштоого Маш Жакең каттамасы аркылуу буга чейин коммунисттик моралга туура келбеген тема катары тыюу салынып келген пенде баласын кызыктырчу проблеманын өзгөчө бир катмарын ачып бербедиби? Анын журналистика өнөрүнө алып келген жаңылыгына жазуучу журналист Олжобай Шакир токтолот.
Кыргыз журналистикасындагы кыртышты бузган киши ошол болгон да. Себеби бизде баягы стереотиптүү түшүнүктөр бар да, төшөк маселесин уят көрүшөт да. Анан бул ошол аял эркектин ортосундагы жылуу мамиленин ачкычын ошол каттама аркылуу элге жеткире баштаган да. Анан кийин ал баягы бизнестин кызыгына кирип кетти дагы, ал порно жагына көбүрөөк өтүп, анан баягы этикалык нормалардан да бир аз чыгып кетип атты да. Бирок жеке басылманы өнүктүрүүдө, электрондук адабиятты өнүктүрүүдө бул кишинин орду зор. Себеби бул кишинин муунундагылар интернет менен бүгүнкү күнгө чейин иши жок. А Жаныбек байкебиз ошол эрте новатор болду да, интернетке китеп жайгаштырууну, интернеттин баалуулугун элге жеткирүүдө бул кишинин атын унутууга болбойт.
Жанбек Жанзак көргөн билгенин социалдык айылдагы окурмандары менен бөлүшүп, тигил же бул маселеге үн кошуп, пикирин ачык билдирип турчу. Ошондой кабарлардын катарында эле мындан аз илгерек айыкпас тартка кабылганын, кесели башка чыгып кеткенин, Москвада дарылана баштаганын, жанында жапа кеч кызы кырылашып жатканын, операциясы ийгиликтүү өткөнүн кабарлаган. Андан өтпөй жерине кайтканын кабарланып, анан бул суук кабарды эшитип отурабыз. Социалдык тармактабы, же кезе журнал китептердеби, баарында тең өзүнө гана тийиштүү стили. Жактырып калган нерсесин жашырып айтып, көңүлүнө туура келбеген күчтүн сөгүү эме тежиктиги да бар эле. Анан да анын эч кимге догунартпай Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн, кыргызча башка маалымат материалдарын интернетке көчүрүп, заманбап технологияны жакшылап өздөштүрүп, ага кыргызча текстерди арбын жайгаштыруу аракетин, жаңы заман тартибине ылайык окурман журтуна өзү барып, кыйла замандаштарын китепке тартуу амал айласы кандайынан келгенде да бул дүйнөгө бир келген мээнеткеч сөз багып сөз дүйнөсүндө жашаган оригиналдуу таланттын артында калчу эстелиги болуп калды. Кадырлуу угармандар, силер белгилүү журналист, китеп чыгаруучу Жанбек Жанзак тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыңар.
Кыргызстанда дүйнөбүй мамлекет деген түшүнүктүн алкагындагы талкуу коомдун диндешкен катмарынын экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Бир тарабы дүйнөбүй түшүнүктү жактаса, экинчиси андан баш тартууга үндөйт. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнөбүйлүк боюнча көз карашы кандай? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бирдиев жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Абибилла Ажы, акыркы кезде кыргыз коомунда конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөбүй мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегинде ар кандай ой пикирлер айтылууда. Өлкө мусулмандары үчүн дүйнөбүйлүк принцибин баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу кандай жыйынтыктарга алып келет? Анын оң жана терс жактарын санап бере аласызбы?
Өлкөбүздөгү светтик мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү ой пикирлердин жаралышы дүйнөбүйлүк принципти баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу маселесин кандай чечилиши керектигин өзүмдүн конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда диний жана тарыхый далилдердин негизинде кыскача бергенге аракет кылдым. Негизи бул маселе кеңири илимий изилдөөлөрдү талап кылат. Кыргызстандын шартында дүйнөбүйлүк принципти алып салуунун оң жана терс жактарын азыр дагы да бир жолу айта кетели. Эң биринчи кезекте бул маселе КМШ өлкөлөрүнүн саясий түзүлүштөрүнө салыштырмалуу, араб мамлекеттериндеги саясий түзүлүштөргө салыштырмалуу жана азыркы дүйнөлүк геосаясий абал аркылуу гана чечиле турган иш. Мындай улуттуу маселелерди кууш көз караш менен же жекече бир адамдардын үстүртөрөн караган көз караштары менен чечип саясий чечимдерди кабыл алуу же коомчулукта ар кандай ой пикирлерди жасалма түрдө күчөтүү азыркы учурда мамлекетибизге саясий дестабилизация алып келиши мүмкүн. Кыргыз диний коомчулугунун алдында турган азыркы негизги милдет КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу жергебиздеги диний жетишкендиктерибизди сактап калууда. Мына Орто Азия жана Кавказ республикаларындагы диний жана саясий ашачаучулук себептүү андагы мусулман коомчулуктарынын зыян тартышы азыркы учурда кыйынчылык абалдары эле сиздин койгон сурооңузга жетишерлик жооп. Ошону менен эле бирге араб өлкөлөрүндө болгон окуялар, алардын светтик саясий түзүмдө турушу жакшылап ой жүгүткөн ар бир кыргызстан жаранын туура диний жана саясий чечимге алып келет деп ойлойм. Демек биз ишти эки ортодо чечишибиз керек. Бул ислам дининин табигый өзгөчөлүгүнө туура келет. Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 143-аятында мындай деп айткан: биз силерди адамзатка күйөө болууңар үчүн жана Алланын элчиси силерге күйөө болуусу үчүн ортолуктун адилеттүүлүктүн үммөтү кылдык. Бечелге жетөөрдүн кереги жок дегенде эле динсиздик коомунан жаң эле чыгып ыймандын 6 шартын жана исламдын 5 түркүгүн тургуза албай жаткан коомго светтик деген терминди алып салуу теократиялык мамлекет деген түшүнүккө гана түздөн түз алып келет. Мындан боло турган зыяндарды конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда айтып кеткенмин. Кээ бир адамдардын, кээ бир топтордун жаңылыш түшүнүгү боюнча советтик конституциялык түзүмдө калуу СССРдин убагындагы атеисттик саясий системаны реставрациялоо деп жаңылыш түшүнүүдө.
Жогоруда өз сөзүңүздө ушул дүйнө бийлик маселеси боюнча конституциялык кеңешмеге кайрылуу жолдодум деп айттыңыз. Бул кайрылууңузда бул маселе шарият өкүмдөрү боюнча алганда коомдун диний даражасына ылайык чечиле турган иш деген дагы бир сөзүңүз бар. Деги эле бул кайрылууңузда кандай маселелерге басым жасадыңыз?
Албетте, бул маселе кыргыз коомчулугунун диний даражасына жараша гана чечиле турган маселе. Шариятыбыз эле кайсы гана болбосун диний коомчулукка алар көтөрө албай турган диний милдеттер жүктөбөйт да. Конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумдун өзөктүү мааниси мына ушунда. Жөн гана 5 маал намаз окуган, бирок кеңири, терең диний билими жок мусулман бир туугандарыбыз бул маселеден катачылык кетириши мүмкүн. Биз аны түшүнөбүз. Бирок Кыргызстандын чегинде өзүбүздүн аалымдардан фундаменталдуу билимдерди алган, же болбосо сырт жактан эл аралык ислам университеттерин бүтүрүп келишкен жарандарыбыз үчүн бул иш эч кандай талашы жок белгилүү маселелердин катарында эле. Азыркы учурда талаш жаратып жаткан бул иш боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө алардан жардам күтөбүз.
Биз жана дин.
Сиздин баамыңызда мусулман коомчулугу дүйнөбүй деген терминди өзү кандай түшүнөт? Аны туура багытта жайылтууга диний лидерлердин салымы кандай болуусу керек деп ойлойсуз?
Менин баамымда Кыргызстандагы мусулман коомчулугу светтик деген терминге өтө бир кескин түрдөгү терс мамилеси жок деп ойлойм. Анткени эгемендүү өлкө болгондон бери эч кандай диний кысымчылыктарга дуушар болгон жок. Кыргыз элибиз дагы эч кандай диний радикализмге барган жок. Ал эми аз сандагы кээ бир билимсиз жаштарыбыздын ар кандай диний радикал агымдарга аралашып кетүүсүнүн себеби замандын талабына ылайык кеңири, терең диний билимге ээ болгон жана азыркы дүйнөлүк саясий абалды жакшы түшүнө билген бир квалификациялуу диний кадрлардын жетишсиздигинен болуп жатат деп ойлойм. Бул убакытта биз түшүндүрүү иштерин күчөтүшүбүз керек жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүн бул маселеге үстүртөдөн мамиле кылуудан үстүртөдөн болгон көз караш менен эле чечим кылып коюудан алыс болууга чакырар элем.
Калкынын саны боюнча мусулмандар басымдуулук кылган көпчүлүк мамлекеттерде диний даражасы бизден алда канча жогору турган араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Кыргызстандагы диний абал, мусулмандардын дин тутуу эркиндиги башка дүйнө бийлик түзүлүштөгү кошуна мамлекеттер менен салыштырмалуу канчалык деңгээлде сакталып жатат?
Азыр КМШ өлкөлөрүндө жана араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Ушул светтик түзүлүштө тургандыгыбызга карабастан Кыргызстандагы мусулмандардын дин тутуу эркиндиги эң алдыңкы орундарда экендиги жалпыбызга маалым. Ал эми мисалга алсак, кыз балдардын мектепке жолук салып баруусу сыяктуу кээ бир маселелерди чечүүдө биз ошол маселелердин башка коңшу өлкөлөрдө кандай абалда экенин түшүнө билип туруп жана ислам дини бизге милдет кылган шариаттык өкүмдөрдүн ички даражаларын так көрө билүү аркылуу анан ошол конкреттүү коомчулуктун диний даражасын так көрө билүү аркылуу гана чечүүбүз керек. Окшогон маселелерде биздин Кыргызстандагы диний лидерлер чогуу биригип туруп бир чечимге келүү жолу менен гана чечишибиз керек.
Акыркы кезде дүйнөбүй деген терминдин айланасындагы талкуу диний коомчулуктун экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Социалдык тармактарда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев, муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абалды, конституциялык реформаны жана президенттик шайлоону талкуулаган аудио таралды. Жолугушуунун катышуучулары интернетте тараган аудиону кара пиар, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш катары мүнөздөшүрдү. Бирок коомдун көпчүлүк катмарында диндар адамдар бир беткей эле дүйнөбүй түзүмгө каршы тургандай пикир жаралды. Деги эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнөбүйлүк түшүнүгү боюнча официалдуу позициясы кандай?
Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигин эске алуу менен КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу болгон диний жетишкендиктерибизди эске алуу менен да мен айтар элем, коомчулугубуздагы светтик мамлекет жөнүндөгү талаш тартыштар бизде анча деле курч мүнөзгө эмес. Бул маселенин бизди коомдук чыңалууну пайда кылып жаткандыгынын бирден бир негиз себептеринин бири бул массалык маалымат каражаттарындагы, өзгөчө социалдык түйүндөрдөгү, интернет булактарындагы, уюлдук телефондордогу ар кандай аккаунттардагы айтылып жаткан башаламан маалыматтар себепкер деп ойлойм. Ушул жагдайларга байланыштуу сырткаркы үчүнчү күчтөрдүн бузгунчулук иш аракеттеринин курванчылыгы болуп калуудан сак болууларын коомчулугубузга дагы бир жолу эскерте кетер элем. Жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүнөн бул маселени терең, кеңири жана кылдат диний көз караш менен карап, азыркы учурдагы геосаясий абалды эске алууларын суранар элем.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Пандемия менен катар саясий каачылыкты башынан өткөргөн Кыргызстанга узап бараткан жылы келген тикелей инвестициянын көлөмү кескин азайды. Өкмөт муну пандемия менен соңку олку солкулуктун кесепети катары мүнөздөсө, инвесторлор арасында коопсуздук маселеси менен байланыштыргандар дагы бар. Бюджетте тартыштык рекорддук чекке жеткен Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашы экономикага кандай таасирин тийгизет? Аны оңдоо боюнча аракеттерден майнап чык Чудаева бул суроолордун тегерегинде биз жана дүйнө программасында талкуу болду. Программаны даярдаган кесиптешим Бакыт Асанов, өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиковко учурдагы экономиканын абалы тууралуу суроо узаткан менен баштады.
Господин Новиков мырза, маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиз кыргыз экономикасынын учурдагы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Себеби дүйнөлүк банктын адистери быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан чейрек кылымда алгач жолу экономикалык артка кетүүнү башынан өткөрүп жаткандыгын жазып чыкты. Кыргызстан экономикасы учурда стагнацияга туш болгон жокпу?
Говорит о стагнации.
Спасибо за вопрос. Сегодняшняя ситуация, она
азыркы кырдаалда Кыргызстанга эле оор болгон жок. Жалпы дүйнө үчүн оңой эмес болуп турат. Коронавирус пандемиясы бардык өлкөлөрдүн экономикалык активдүүлүгүн басаңдатты. Инфекцияны жайылтпоо максатында жарыяланган локдаундар, өлкөлөр ортосундагы чек аралардын жабылышы көпчүлүк мамлекеттерге таасирин тийгизди. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген КМШ-га мүчө бир катар өлкөлөрдө экономика артка кетти. Быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономика 8% төмөндөдү. Ачыгын айтканда, мындай терс көрсөткүчтөр өлкөбүз эгемендик алган 90-жылдардан бери каттала элек болчу. Дал ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтү октябрь айында эле кыска мөөнөттүү иштердин планын кабыл алган. Кыргызстандагы октябрдагы окуялар жалпы ишкерлер инвесторлордун маанайына таасирин тийгизди. Айрым финансылык институттар күткөн позицияда болуп турду. Тилекке жараша Кыргызстандагы окуялар конституциялык талаада өнүктү. Легитимдүү өкмөт түзүлүп иштей баштады. Учурда өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мен жогоруда айтып өткөндөй, кыска мөөнөттүү иштердин планы кабыл алынган. Ал 50 ашык маанилүү пункттарды камтыйт жана өлкөбүздүн аймагындагы инвесторлордун коопсуздугун сактоо жана кол тийбестикти кепилдеген чечимдер да бар.
Инвесторов, работающих на территории Кыргызской Республики.
Сөздү жогорку кеңештин депутаты, парламенттеги инвестиция боюнча кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Абдувахап Нурбаевтан баштайын деп турам. Абдувахап мырза, мына Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү былтыркыга салыштырмалуу абдан азайгандыгы жөнүндө маалымат айтылды. Мунун себептерин жалпы дүйнөдө эле пандемиялык абал жана соңку саясий окуялар менен байланыштырып жатабыз. Бирок кыргыз бийлиги, тиешелүү органдар жетиштүү аракет көрүп, дал ушул абалды оңдоо боюнча кайсы бир деңгээлде иш аракети байкалабы? Сиздин көз карашыңыз кандай бул жаатта?
Менин көз карашымча мындай аракет байкалбайт. Анткени бизде өкмөттө ошол эркин экономиканын саясатынын принциптерин түшүнгөн жетекчилер жок эсе, туура эми ал ошо шылтып атышат, азырынча ошол пандемия болду, шайлоо болду, ал деле туура, но бирок ага карабай иштеп, эгер иштеп аракет кылса, будан акыбал жакшыраак болмок да. Анткени бизде дагы эле ошол баягы эле мамлекет башкарыш керек, мамлекет кириш керек, мамлекет кылыш керек деген, мамлекет көзөмөлдөш керек деген принцип менен 90% биздеги ошол өкмөттө отурган адамдар түшүнүк ошондой да. Анан бул нерсе менен биз көрдүк өшпөй турган, өнбөй турган негизги нерсе ошол биздин эң чоң кемчилигибиз азыркы убакта Кыргызстандагы акыркы бир 10 жылдан бери кеткан нерсе бул жеке менчикке кол тийбес кепилдигин бере албай атабыз.
Демек сиздин көз карашыңызда быйылкы жылдагы инвестициялык климаттын начарлашы тикелей инвестициянын көлөмүнүн азайышына дал ушул инвестордун коопсуздугу деген маселе башкы ролду ойнодубу?
Ооба, бул биринчиси ушу болду. Экинчиси биздеги контрабанда, баягы коррупцияда, бажыдагы коррупция уже эл аралык деңгээлде чыкпады бул маселечи. Эгер бир ишкер келип деле бул жака бир өндүрүш ачайын, эмне үчүн бизде өндүрүш ачылбай атат? Анткени өндүрүш ачайын десе бизде ошол бажыдагы коррупция, контрабанда өтө күчтүү дагы, бул жерде ошол инвесторго ыңгайсыз шарт болуп атат да. Сырттан биздин кошуна мамлекеттен, Кытайдан контрабанда менен арзан товар келип туруп, бул жактагы ишкер өзүнүн товарын өндүрүп өндүрсө дагы сата албай атат жакшы баадачы. Контрабанда менен ошол күрөшө турган биздин укук коргоо органдары да күрөшө албайт, анткени бизде адилеттүү соттор жок. Сот кимдин акчасына карап туруп чечим чыгарып кое берет да. Тилекке каршы ушул биринчи ушул контрабанда болуп атат, анан биздин ошол алар менен күрөшө турган укук коргоо органдары жок, үчүнчүдөн адилеттүү соттор жок да. Ишкер ишенбейт сотторго, анткени соттор ким акча берсе ошого карап чечим чыгарып кое атпайбы.
Марат мырзага суроо берейин деп жатам. Мына Марат мырза, сиз Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөгү ишкерлик менен ичинен таанышсыз. Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашынын объективдүү себептеринен башка дагы кандай жагдайлар бар? Өкмөттүн түшүндүрмөсү сизди канчалык деңгээлде ынандырды?
Рахмат бакыт. Эми өкмөттүн расмий түшүндүрмөсү, менин оюмча бул формалдуу түшүндүрмө, баары эле аны түшүнүп турат, бирок бизде тилекке каршы Кыргызстанда жашоо эки ченемге же эки бөлүккө бөлүнүп калганда, бул формалдуу, биз баягы күнүмдүк телевизордон же интернеттен көргөн расмий кабарлар жана де факто факты түрүндө эмнени көрүп жатабыз. Эмнени көрүп жатканыбыз, азыр буга чейин мырзалар айтып отурат, ошо инвестициялык климаттын жана капиталдын Кыргызстандан чыгып кетишин күчөшү. Бул биздин бүгүнкү реалдуулук тилекке каршы. Реалдуулук эмнеден келип чыгат? Мисалы ошол эле кайра рейтингтерди, глобалдык рейтингтерди жөндөн жөн эле түшпөйт да. Глобалдык рейтинг бул жана спортсмендердеги дүйнөлүк чемпионаттай да, биздин абалыбыз жана биздин жагдайыбыз кандай деген. Мисалы бирден бир негизги рейтингдин бири жана дүйнөлүк World Heritage Foundationдин экономикалык эркиндик рейтингде 3 позициясын утуруп 79 орундан 81 орунга жылып кеткен. Жана ошол эл аралык кредиттик рейтинг берген агентстволор, мисалы Moody's же болбосо Standard & Poor's Кыргызстанда ошондой эле баягы прогнозун стабилдүү деген, позитивдөн стабилдүүгө түшкөн, ал эми азыр могу саясий окуялардан кийин стабилдүү дегенди негативдүүгө которуп коюшту да. Бул деген ошол Кыргызстанга кызыккан инвесторлорго кабар катар кетет да, Кыргызстанга ишенсе болобу же ишенсе болбойбу. Мен Абдухап агайга кошула кетет элем, ошол рейтингде эгерде мындай жиликтеп көрсө 3 аябай негативдүү терс мүнөздөмө берилген экен Кыргызстан рейтинги эмнеге начарлап кетти. 3 нерсесин үчөө тең эсептеп көрсөк, биринчиси сот системасы дейт 33%, анан мамлекеттин бизнеске, жеке ишкерчиликке кийлигишкени дейт, жана үчүнчүсү финансылык эркиндиктин азайышы. Мына 3 нерсе биздин суверендүү рейтингдин азайышына алып келет жана ошол инвесторлордун келишине бөгөт коет.
Мен суроону кайрадан Абдувахап мырзага Бишкекке жолдойюн деп жатам. Учурда инвесторлор менен ири ишкерлер менен сүйлөшө келсең, пандемиядан сырткары укук коргоо органдарынын тынымсыз текшерүүлөрү, опузалап акча талап кылмай деген сыяктуу терс көрүнүштөр инвесторду чочутаарын айтышты. Айрымдар Кыргызстанда буга чейин ийгиликтүү иштеп келген ишканаларын, долбоорлорун жаап чыгып кетип жаткандыгы жөнүндө дагы эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка уюмдар тынымсыз айтып коңгуроо кагып жатат. Өкмөт учурда текшерүүлөргө мораторий киргизип, инвестицияны коргоого убада бергени менен ага инвесторлор ишенип жатабы? Сиздин көз карашыңызда?
Жок, ишенбей атат, анткени бул мораторий 2020 жылы да колдонулду. 2020 жылы да ушундай мораторий кабыл алынган жылдын башында, бирок анын эффекти болгон жок. Анткени мораторий болсо деле мына фактор чыгып атат. Финполисанын жетекчиси ишкерлерди чогултуп 1,200,000 доллар чогултуп ошол бир партияга бергеничи. Бул мораторий эч кандай иштебей аткандын бир белгиси да. Анан азыр ушуну 2021 жылдын 22 жылдын 1 январына чейин дагы узартып атат, бирок будан канчалык деңгээлде эффект берет, буга азыр көп эле ишкерлер ишенбей турат, анткени буга чейин болду эффект болгон жок. Ал жерде ошол негизги ошол УКМКнын баягы АКС, эсептөө палатасы, баягы прокуратура, ошо текшере турган органдар кирбей калган. Негизи эле өзү эгер өкмөт ишкерлерге ишеним берем десе, бир гана салык инспекциясы гана текшериш керек да, салык менен социалдык төлөп кой, өзүң ишин кыла бер деп. Ушул принципке өтмөй сайын бизде бул ишкерлерге ишеним, ишкерлер өкмөткө ишеним алып ишене албайт да.
Демек кийинки жылы деле инвестициялык климаттын жакшырышы же инвестициянын көлөмүнүн көбөйүшүн күткөн жоксузбу?
Жок, күтө албайм, анткени январда президенттик шайлоо болот деп атат. Эгер экинчи тур болсо февралда болот, анан жазда жайга барып парламенттик шайлоо болот. Анан мындай шайлоолордун алдында бир инвестор бул жака бирдеме иш кылайын деген ниети көрүнбөйт да инвесторлордун. Анткени шайлоолордо бизде дополоң чыгышы мүмкүн, эгер адилетсиз өтсө. Ошон үчүн инвесторлор деле айтып баягы айткан сөз бар эмеспи, акча тынчтык түшөт депчи. Мен ойлойм 2021 жылга бир инвесторлордун Кыргызстанга келиши күмөн да.
Марат мырза, ушул жерден дагы бир тактоочу нерсе, буга чейинки аткарылбай калган иштер же болсо жыйынтыгын көрсөтпөгөн иштер мурдагы бийликтин учурунда болгон эле октябрь айына чейин. Азыркы учурда Кыргызстанда бийлик алмашты, өкмөт алмашты, президенттик шайлоодон кийин мамлекеттин башчысы да алмашкан турат. Ал эми буга чейинки ошол бийлик башына келгендер мындан ары инвесторлорго биз тийбейбиз, болгон жакшы шартты түзүп беребиз деген убаданы кылууда. Сиз мисалы ошол чет өлкөлүк ишкерлер менен кеңешкен сүйлөшүп калган учурда ушул сыяктуу жаңы бийликтин убадаларына ынанганы байкалабы?
Бизнес практикадан айтып коеюн, мисалдан айтып коеюн, ошол 5 жыл чехиялык, европалык инвесторлорду Кыргызстанга кызыктырып, ушул Кыргызстанды чындап эле жана евразиялык экономикалык шериктештикте же болбосо Кытайдын жанында бир хаб болуп, жакшы өндүрүш ачсак болот деп бир топ мээнетимди жумшадым, анан алар ошого ынанып ачканга даяр болушкан. Бирок сиз айткандай бийлик келет кетет, ал адамдар айтып коет, андан эртеси алар жок болот экен. Чет өлкөлүк инвестор ал сөзгө эмес, ошол жасаган ишке жараша баягы чечим чыгарат экен.
Чет өлкөлүк инвестор учурда жаңы бийликтен эмне күтүп жатат?
Биринчи кезекте саясий стабилдүүлүк, экинчиден эми инвестиция бизнес деген бул деген баягы тирүү организмдей да. Бүгүн эле инвестиция салып коюп бир айдан кийин же бир жылдан кийин кайра кирешени күтө албайбыз. Бул деген өзүнүн циклы бар, кеминде бир 5 жыл күтүш керек кеминде. Жалпы бир эгерде оор бизнес процесс болсо өндүрүшкө байланыштуу 10 жылга чейин кетет. Анан баягы жалпак тил менен айтканда 5-10 жылда тилекке каршы биздин Кыргызстандын шартында бир нерсе прогноздош, бир нерсе күтүш кыйын болуп калды да.
Пандемия жана саясий олку солкулук кырдаалдан улам өлкөдө миңдеген киши жумушсуз калды. Бул маселенин масштабы канчалык жана өкмөт кандай аракет көрүп жаткандыгы тууралуу премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун дагы жоопторуна көңүл бурсак.
Ну, вы знаете, допустим, что касается горнородных компаний, вы отметили 1000 рабочих.
Чынында октябрь айындагы окуялардан кийин Тоогин тармагында миң эмес, 3000 ашык жумушчу орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000 жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтынкен, Солтон Сары, Эти Бакыр Терексай, Жамгыр, Кичи Чаараттагы ишканалар. Алар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үйгөнүн иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктарда жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатышат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жылдын аягына чейин бардык компаниялардын ишин жандандырабыз.
Будут запущены до конца текущего года.
А из-за пандемии...
Сиз Тоген тармагындагы абалды гана айтып жатасыз, ал эми пандемиядан улам канча адам жумушсуз калды жана аларга жардам көрсөтүү жаатында өкмөт кайсы бир чечимдерди кабыл алдыбы?
Конкретная цифра.
Ну, на сегодняшний день еще ведется...
Пандемия учурунда канча адам иштиз калганы боюнча эсептер жүрүп жатат. Бир катар ишканалар өз адистеринен ажырабаш үчүн иши токтоп турса да айлык төлөп берип жатышат. Ал эми патенттик негизде иш кылган адамдар жөнүндө айта турган болсок, пандемияга чейин 80 миңдей адам катталып уруксат алчу. Быйыл апрель-май айларында чектөөлөр болуп жатканда 20 миң адамга чейин кыскарып кеткен. Ал эми ноябрдын аягында кайрадан патент алгандардын саны 80 миңге жакындаптыр. Бирок дагы эле маселе бар. Аны жок деп көз жумуп коюу туура эмес.
Патентов, которые берут предприниматели.
Өкмөт өкүлүнүн мындай позитивдүү абалды баалаганына карабастан, чет элдик маалымат каражаттарында кыргыз бийлигине кылмыштуу топтордун таасири, наркотрафик аралашкан топтордун, алардын лидерлеринин байланышы көп жазылды. Ысык Көлдө жаңы салынган ресторандын өрттөлгөндүгү, пансионаттардын ал жердеги мыйзамсыз топтор акча талап кылгандыгы жөнүндө көп макалаларда мисал келтирилди. Ушундай көрүнүштөрдү толугу менен тыябыз, кылмыштуу топтор мындан ары таптакыр аралашпай жок кылынат деп ишендириш үчүн, Абдухап мырза, сиздин пикириңизде кандай кадамдар мындан ары жасалышы керек?
Биринчи эле баягы мен айтып кеткендей, жеке менчикке кол тийбеске кепилдик бериш керек. Эң биринчи ушул, ар бир инвестор келиш үчүн эң биринчи нерсе. Экинчиси, мыйзамдуулук болуш керек. Түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзам аткарылат деп анан адилеттүү соттор болуш керек. Адилеттүү соттор болмоюнча буга ушундай кепилдик бериш кыйын.
Дүйнөлүк банк 2020 жылы Борбор Азия өлкөлөрү болуп көрбөгөндөй экономикалык рецессияга учурагандыгын билдирип чыкты. Мындай кырдаалда инвестиция тартуу гана экономиканы оор кырдаалдан чыгарышы мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Бирок Кыргызстанга инвестициянын көлөмү азайганына кошумча капиталдын чыгышы дагы көбөйгөндүгү белгилүү болууда. Акыркы эсеп боюнча $200 миллион ашык каражат чыгып кетиптир. Бул эми расмий гана эсеп, Кыргызстандын шартында акчаны чыгарууга эмне себеп болуп жатат жана андан өлкө кандай зыян тартууда? Марат мырза, сиздин көз карашыңызда.
Деги эле ушул акчанын сыртка агып чыгып кетиши бул ошол мурун чет өлкөлүк инвестор келип акча салып кайра чыгарып кетет деген түшүндүрбөйт. Азыр биз деген такыр башка заманда, такыр башка парадигмада жашайбыз. 21-чи кылымда интернет өнүккөн. Азыр деген биз каалаган жерибизге көчүп кетсек, жылып кетсек болот же бизнеси баштап кетсек болот. Мисалы бизде өзгөчө кыргыздын баягы менталитети духуна жараша, биз баягы көчмөн калк болгондуктан Америкада эле же Европада эле өнүккөн өлкөлөрдө көп кыргыз кыз уландар, азаматтар бизнестерин ачып өнүктүрүп атышат. Өзгөчө IT секторду алалы, же болбосо логистиканы алалы. Албетте Кыргызстанда жашап жаткан ишкерлер же инвесторлор, ички инвесторлорду айтып атам, эгерде жана айтылгандай 5 жыл же алдын ала 10 жылга пландаштыра албаса, же ошо бир келечегин көрбөсө, бул мыйзам ченемдүү нерсе бизнестечи, акчасын кийин көбөйтүш үчүн жок же жок дегенде сактап калыш үчүн башка тынч жака чыгарып кеткенге аракет кылат. Ал эми бул биздин мамлекеттин трагедиясы болуп атат. Эгерде өкмөт азыр өз учурунда же мамлекет өз учурунда коңгуроо кагып ошого бир чара көрбөсө, эртең 1 жыл, 2 жыл, 5 жылдын аралыгында бул аябай чоң сокку болот. Мындай көрүнүш биздин өлкөнүн буга чейинки 30 жылда жок дегенде баягы кашыктап топтогон бир нерсесин баягы чөмүштөп төгүп атат да, бизди 10 жылдыктаган горизонтко артка калтырып коюп атат, арттырып атат.
Мына сиз ишкерлер менен тыгыз иштешип, өзүңүз дагы инвесторлор менен иштешип жүрбөйсүзбү? Конкреттүү мисалдар бар экендиги жөнүндө дагы маалыматтар айтылып жатат да. Мисалы, ушул эле Кыргызстанда буга чейин иштеп жаткан айрым долбоорлор азыркы учурда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө көчүп жатат деген. Сизде дал ушундай маалыматтар барбы?
Борбор Азия чөлкөндө азыр менин жеке практикамда чемпион Өзбекстан. Акыркы 3 жылда өзбек өкмөтү жана бийлиги инвесторлор үчүн Борбор Азия чөлкөмүндө эң ылайыктуу жана жакшы салыштырмалуу жакшы шарттар түзүп берди. Андан кийин Казакстан.
Өлкөдөн капиталдын сыртка чыгарылышынын себеби тууралуу өкмөттүн позициясы кандай экендигин премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун оозунан уксак.
Ошол эле учурда инвестициянын кыскарышы менен катар өлкөдөн чыгарылган каражаттын, капиталдын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырганда көп экендиги маалымдалды. Бул расмий статистикада дагы көрүнүп турат. Өлкө ичиндеги каражаттын сыртка чыгышы экономикалык абалды дагы начарлатпайбы?
Сегодняшнюю ситуацию.
На сегодняшний день по итогам
быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан чыгарылган инвестициянын көлөмү 720 миллион долларды түзүп жатат. Бул албетте эбегейсиз көрсөткүч. Мындай көрсөткүчтөр буга чейинки жылдарда бизде эч качан болгон эмес. Бул кырдаал биринчиден пандемияга байланыштуу болуп жатат. Биздин рынокто иштеген көптөгөн адистер келе албай жатышат. Айрыкча бул гендерди чалгындоо, кеңиштетүү жаатындагы адистерге тиешелүү. Өлкөбүздө буга чейин иштеп келген ири долбоорлор, курулуп жаткан курулуштарга чет өлкөдөн ар кандай жабдыктар кирбей жатат. Чет өлкөлүк базарларда иштеген көптөгөн компаниялар өз кайра инвестиция боюнча финансылык пландарын өзгөртүп, бул жакка инвестиция салуудан карманып турушат. Жалпы чыгарылган каражаттын 320 миллион доллары кайра инвестицияга тиешелүү. Ошондуктан акыркы кырдаал пандемияга байланыштуу болгондой эле башка өлкөлөрдүн экономикасы жана бир катар ишканалардын ишине да көз каранды болуп жатат.
Компании, которые находятся за пределами нашей страны.
Я хотел еще уточнить. Мен бул жерден жергиликтүү ишканалардын өз каражаттарын чыгарып кетип жаткандыгы боюнча сурап жатам. Мисалы, бир катар атка мекендик ишкерлер, ишканалар акчасын, компанияларын коңшу өлкөлөргө көчүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар көп эле айтылып жатат. Дал ушундай тенденция байкалуудабы жана өкмөт ушул маселенин үстүнөн эмне чараларды кабыл алууда?
Над этим правительство.
Конечно, правительство над этим работает.
Албетте, өкмөт бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Сиз айткан тобокелчиликтер октябрдагы окуялардан соң болгон. Себеби көптөгөн ишкерлер окуялар эми кандай өнүгөт, өлкө качан мыйзамдык талаага кайтат деп чочулашкан. Ал учурда биринчи күндөрдөн тарта эле өкмөт, улуттук банк бир катар тиешелүү чараларды көргөн. Тагыраак айтканда, эл аралык акча которуулар боюнча да иштештик. Азыркы тапта өкмөт инвесторлордун жеке менчигинин коопсуздугун сактоого толугу менен кепилдик берет. Бул жаатта жеке адамдар жана юридикалык ишканалардын капиталы жана мүлкүн легалдаштырууга мунапыс берген мыйзамга кол коюлду. Мындан сырткары өкмөт бизнести, укук коргоо органдар текшеришине тыюу салган токтомго кол алдык. Ушунун баары жалпы абалды оңдоого жардам берет деп ойлойм.
Правоохранительных органов по отношению бизнесменов.
Абдуха Мырза, мына ушул тапта инвесторлор абдан эле чочулап жаткандыгын баарыбыз айтып жатабыз. Бул кырдаал канчага чейин уланышы мүмкүн жана дал ушундай абал улана берсе анын кесепети кандай болот?
Кесепети жакшы болбойт, анткени экономиканын локомотиви бул ишкерлер да. Эгер ишкерлерге жакшы шарт түзүп берип, мыйзамдуулук орнолсо, бул улана бериши мүмкүн. Эмне үчүн Казакстанда өнүгүп атат ишкерлери, инвесторлор келип атат? Анткени Казакстан атайын аймак бөлүп, ошол аймакта Англиянын соту, эгер кандай бир талаш маселе болсо, Англиянын соту аркылуу чечүүгө шарт түзүп берди. Үчүн Өзбекстанда өнүгүп атат. Анткени Өзбекстандын президенти эркин экономиканын принциптерин колдоно баштады. Мына ушул эки нерсе болуш керек бизге. Көрүнүп турат, бул велосипед табышын ойлош кереги жок да. Адилеттүү сот болуш керек. Ошо эркин экономиканын принциптерин колдонуш керек да. Башка жол жок, мен ойлойм. Ушул жол менен гана биз инвестор тартып, ишкерлерге жардам бере алабыз да.
Азыркы бийлик ушуну камсыз кылууга даярбы? Сизде мындай ишеним, үмүт барбы?
Азыркы убакта бул бийликте отургандардын мындай түшүнүгүн көрө элекмин, аракетин дагы көрө элекмин. Эми булар деле убактынча болуп атпайбы? Эми жаңы өкмөт келсе кийин, шайлоодон кийин. Мына ошондо көрөбүз да. Азыркы убакта ушундай бир эки кадамын дагы көрбөдүм да. Анткени биз буга чейин май айында жогорку кеңеште бир топ депутаттар биригип экономикалык эркиндик актын кабыл алганбыз. Ошол жерде 15 мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Ал жерде ошол арбитраждык сотко кээ бир салык талаштарды берүү боюнча, ошол ишкерлерди текшерүүдө онлайн текшерүүнү киргизүү боюнча дагы көптөгөн ошондой бир эркин экономиканын принциптерин киргизген мыйзамдарын кабыл алганбыз. Мен акыркы убакта биз өкмөткө, азыркы өкмөткө бир сунуш берип көрсөк, алар кыймылдаган дагы жок да ушул боюнча. Анткени бизге ал мыйзамдарды биз сайтка чыгарганбыз, кабыл алыш үчүн өкмөттүн коркунусу керек. Өкмөттүн коркунусу жок да. Эгер булар ушуну каалаганда тез арада биригип чогуу отуруп алдыга жылдырсак, бул кыйла алдыга жыла турган бир чоң кадам болмок да. Биринчи кадамдар. Тилекке каршы азырынча андай аракетин көрө албадык. Мен ойлойм, азырынча булардан бирдеме үмүт этиш кыйын.
Кесепет боюнча суроону Марат мырзага дагы берейин деп жатам. Ушул өлкөдөгү инвестициялык климаттын оңолбошу, капиталдын сыртка чыга берүүсү уланат бере турган болсо кандай кесепеттерге алып барышы мүмкүн?
Кесепеттери тилекке каршы абдан начар болот. Бул биринчи кезекте эле ушул биздин калктын экономикалык деңгээли жана ошол жана сатып алуу дарамети баары кескин түрдө түшөт жана тилекке каршы жакырчылык деңгээлибиз кайра көбөйөт. Ошол эле төлөнгөн айлыктар же болбосо пособиялар ошолордун баары булактары бул жеке сектордон да. Мисалы дагы бир жападан дагы бир белги ушул капиталдын жана инвестициянын Кыргызстандан чыгарып кетилиши бул Америка доллары менен евронун кескин түрдө кымбатташы, кыргыз сомунун кунун түшүшү, девальвация. Мисалы бир жылдын эмесинде алсак чегинде 20% чейин девальвация болуп кетти. А девальвация биринчи кезекте ошол капиталдын Кыргызстандан чыгып кетишинин эң түздөн түз себеби да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта Бишкектен Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана Прагадан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Нурсан Энерджи компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Марат Жаанбаев болду. Мындан сырткары биздин суроолорго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков дагы жооп берген. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Бактасанов алып барды дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз. Бишкекте